Spazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Dominica Prima Adventus, Hebdom de Prime Psalterii.
Canit Corus Monachorum ex Ordine Benedictinorum, Abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiutorium meum intendem.
Domine,
die stillabunt montes dulcedinem et colles fluent lacet mel. Alleluia.
Deus, Deus meus est, a te de noce vigilo, si dimitinte anima mea, te desideravi caro me. Deserta et aria et inacuosa, sic in santo apparuit imi. Ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam. Omnia meliores misericordia tua super primus. Labia mea laudabunt. Benedicante in vita mea, et in nomine tuo levavo malus meas.
Sicut adipem in quae timere beatur anima mea, et dominis exultationis laudabitos meus.
cum memoriro tui sub estratum verbum. In matutinis meditabor de te.
Quia fuisti adiutor meus, et in bella mento alarum tuarum exultarum.
Adesit anima mea nostre, mesus epit extera tua.
Isi vero in ruina que si erunt animam meum, intro in mundi inferiora terre,
traventur in modestatem gladim, partes volpium merunt.
Respero et habitur in
montes et colles cantabunt coram Deo laudem, et omnia linea silvarum, plaudent manibus, quoniam veniet Dominus Dominator in regnum eternum. Alleluia.
Benedicit omnia opera Domini Dominum. Laudate super exalta Deum in saecula.
Benedicit excelli Dominum, benedicit angeli Domini Dominum,
benedicit aquae omnes quae super cielo sunt Dominum, benedicat omnis virtus Dominum,
benedicit ex sole luna Dominum, benedicit stelle celi Dominum,
benedicit omnis in veretros Dominum, benedicit omnes venti Dominum,
benedicit ignis et estus Dominum, benedicit filius et estus Dominum,
benedicit errores et ruina Dominum, benedicit gelu et frigus Dominum,
benedicit gracias et vives Dominum, benedicit noites et dies Dominum,
benedicit lux et tenebre Dominum, benedicit pulvera et nubes Dominum,
benedicat terra Dominum, laudete super exalte Deum in saecula.
Benedicit montes et colles Dominum, benedicit universa germinantia in terra
benedicit Maria et Domina Dominum,
benedicit fontes Dominum, benedicit esse te Domini aquae moventur in aquis nominum. Benedicit omnes volucre celi Dominum.
Benedicit omnes bestiae pecora Dominum. Benedicit filii Dominum Dominum.
Benedic Israel Dominum. Laudate super exaltate eum in saecula.
Benedicit sacerdotes Domini Dominum. Benedicit servi Domini Dominum.
Benedicit Spiritus et anime justorum Dominum. Benedicit sangri et humiles orde Dominum.
Benedicit Anania Stadia Misae Dominum. Laudate super exaltate eum in saecula.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sanctum Spiritum. Laudemus et super exaltemus eum in saecula.
Benedictus est Domine in firmamento celi. Et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in saecula.
Montes et cores cantabunt coram Deo laudem, et omnia linea silvanum plaudem manibus, quoniam veniet Dominus dominatur in regnum aeternum. Alleluia.
Ecce veniet propheta magnus, et ipse renovabit Jerusalem. Alleluia.
Cantate Domino canticum novum. Lauseius in ecclesia sanctorum.
Et eto Israel in Deo qui fecit eum. Et filii Sione sultet in Rege suum.
Laudet Domine eius in corum. In timpano et citara salantei.
Quia bene placitum est Domino in populo suum, et honorabimus suetos in salute.
Iubilem sacri in gloria, letendur incubilibus suis,
exaltationes Dei multure.
Faciendam indictam in acidonibus, castigationes in populis,
adaligando reges eorum in compedibus, et nobiles eorum in manicis ferreis.
Faciendam Domine eis judicium conscriptum, gloria ec est omnibus agnies eius,
gloria Patri et Filium, et Spiritus Sanctum,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Ecce veniet propheta magnus, et ipse renovabit Jerusalem. Alleluia.
De la carta a los romanos. Ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz.
Et dum puer profeta altis in bimo caber,
Regire sedim ante faciem Domini parare via seius.
Anda consciencia salutis brevius, in remissionem peccatorum eolum.
Bemisera misericordiem Dei in quibus visitabit nos oriens ex saldo.
Illuminare dis in tenebris et in umbra mortis celum. Adigent hospedes nostros in viam pacis.
Gloria Patri et Filii Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Beatus viles servus, quemcum
Deum Patrem, qui nobis gratiam expectandi revelationem Domini nostri Jesu Christi benigni elargitur, oremus dicentes. Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Santifica, Señor, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, y guárdanos sin reproche hasta el día de la venida de tu Hijo.
Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Haz que durante este día caminemos en santidad y llevemos una vida sobria, honrada y religiosa.
Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Ayúdanos a vestirnos del Señor Jesucristo y a llenarnos del Espíritu Santo.
Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Haz, Señor, que estemos preparados el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo.
Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
daque sumus omnipotens Deus, an tuis fidelibus voluntatem, ut Christo tuo venienti justis operibus occurrentes, eius destere sociati, regnum mere antur posidere celeste. Per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum.
Ego Spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Laudum Celebrationem.